Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po bëjnë lojën pikpongu me çështjet e demarkacionit dhe nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale vlerëson njësi të zhvillimeve politike në vend. Ligji për gjuhën shqipe kthehet për rivotim në Kuvendin e Maqedonisë. Sulmohen zyret e organizatës Save the Children në Afganistan. Detajet shtesi sjellim në 15 minutat vjues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Afganistan kanë thënë se të paktën 11 persona janë lënduar në një sulm në zyrat e agjencisë ndërkombëtare për ndihmë Save the Children. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Nangar, Atullah Khojagni, ka thënë se një shpërthim ka ndodhur jashtë zyrave të organizatës në lindje të qytetit Jalalabad gjatë ditës së sotme. Disa persona të armatosur kanë hyrë më pas në ndërtesë. Ai ka thënë se janë duke vazhduar ende përplasjet në mes të sulmuesve dhe forcave të sigurisë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili vjen pas si disa taliban të armatosur kanë sulmuar një hotel luksoz në Kabul më 20 janar. Pas përleshjeve në këto hotel, të paktën 30 persona kanë vdekur duke përfshirë 14 të huaj. Save the Children është një nga organizatat më të mëdha në Afganistan, e cila merret me edukimin dhe kujdesin shëndetësor për fëmijët. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vasili Nebenzia ka kundërshtuar ashpër akuzat e sekretarit amerikan të Shtetit Rex Tillerson se Moska duhet konsideruar përgjegjësi për përdorimin e armëve kimike në Siri. Duke folur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Nebenzia ka thënë se Shtetet e Bashkuara kishin nxituar duke akuzuar qeverinë siriane për përdorimin e armëve kimike. Tillerson ka folur në Paris pasi 24 shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Francën, kanë lansuar një organizatë të re me qëllim të identifikimit dhe ndëshkimit të atyre që përdorin armë kimike. Tillerson ka thënë se Rusia është duke shkelur marrëveshjen e vitit 2013 që ka me Shtetet e Bashkuara për largimin e armëve kimike nga Siria. Organizata e re, Partneriteti Ndërkombëtar kundër pandëshkueshmërisë së armëve kimike, tenton të publikoj informacione për sulmet kimike në mënyrë që t'i embroj dhe turpëroj fajtorët dhe eventualisht i ndoshkoj ata. Përpjekjet e OKB-s për të sankcionuar autorët kanë ndoshkuar, pasi ato janë bllokuar nga Rusia. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko është takuar me Kurt Walker, të dërguarin special të presidentit amerikan Donald Trump në Ukrainë, për të diskutuar rreth konfliktit në lindje të Ukrainës. Sipas një deklaratie të publikuar në faqen e internetit të Poroshenkos, të dy kanë shprehur shqetësime serioze për mungesën e përparimit nga ana e Rusisë në zbatimin e marrëveshjeve të Minskut. Përmes një postimi në Twitter, Walker ka thënë se ka pasur bisedë të mirë me Poroshenkon, duke shtuar se do të udhëtojë në Dubai në këtë javë për të takuar me diplomatët rusë. Kjevi ka nisur luftimet kundër separatistëve prorus në disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës nga viti 2014. Në këtë konflikt janë vrarë më shumë se 10.300 persona dhe 1 milion persona të tjerë janë shpërngulur. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka diskutuar përmes telefonit me presidentin rus Vladimir Putin për operacionin e Turqisë në veri perëndim të Sirisë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Anadolu. Erdogan ka telefonuar Putinin më 23 janar pasi ka folur paraprakisht me presidentin francez Emmanuel Macron, ka shtuar kjo agjenci. Kremlini ka thënë se Putin ka diskutuar për operacionin e Turqisë në rajonin Afrin të Sirisë me presidentin turk Erdogan, duke thënë se integriteti dhe sovraniteti i Sirisë duhen respektuar. Në të njëjtën kohë, ushtria turke përmes një deklarate ka thënë më 23 janar se të paktën 260 luftëtar kurd të Sirisë dhe militant të Shtetit Islamik janë vrarë në operacionin e tyre në rajonin Afrin të Sirisë. Po ashtu është njoftuar se intervenimi i ushtrisë turke në këtë zonë është duke vazhduar siç është planifikuar. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht të vazhdojmë pas shyre në shtypit kosovar në linë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Krenare.
Krahas temave të caktuara shpesh në qendër të gazetave është edhe integrimi i Kosovës në bashkimin evropian. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Duke u fokusuar pikrisht në këtë çështje, përditës me zëri ka vënë pas se Kosova sende nuk i është caktuar një afat kohor se kur mund të antarësohet në Bashkimin Evropian, përderisa e kundërta po ndodh me shtetet fqinje. Për më tepër, siç thekson gazeta, Kosova nuk ka përfituar ende as nga procesi i liberalizimit të vizave në zonën Schengen, si pasojë vonesave me ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, si dhe me dështimin e luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në kontekst të kësaj, e përbisme e zërin djerë në pash që cimet e zëvëns kryeministrit Enver Hoxhaj të shfaqura në mbledhjën e fundit të qeveris, i cili është shprehur goxha skeptik në lidhje me antarësimin e Kosovës në BE. Gazeta thekson pretendimet e numrit 2 të qeveris Enver Hoxhaj të ketë siguruar një draft të strategjisë për zgjerim të bashkimit evropian në cilin Kosova nuk i ka punët as pak mirë. Megjithatë, gazeta thekson se zyrtarët e bashkimit evropian kanë vendosur vitin 2025 si afat për fillimin e procesit të zgjerimit që përfshin vendet e Ballkanit perëndimor për që bashkangjitur këtij unioni, por Kosovës nuk janë caktuar kushte dhe afate kohore se kur do të jetë i mundur një antarësim i tillë. Krenare.
Në lidhje me integrimin vazhdon të ketë pikpamje të ndryshme në politikën kosovare, çfarë ke veçuar nga gazetat?
E përdisme zëri po ashtu sjellë në numrin e sotëm edhe vlerësimet e opozitës dhe të njësve të çështjeve të integrimit, të cilët fajsojnë partitë në pushtet se po tregojnë papjekuri për të qenë antar të denjë në Bashkimin Evropian, derisa nuk i zbatojnë marrëveshjet ndërkombëtare si dhe tentojnë të shmangën drejtësisë ndërkombëtare. Ata mandje siç nënvizon gazeta fajsojnë edhe ish-ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj për dështimin e vendit që në një të ardhme jo të largë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, njëjtë si kurse vendet fqinje. Në kontekst të dështimeve në përmbushjen e kriterëve për integrim në Bashkimin Evropian, e përdisme e zëri citon edhe shefen e zyres Unionit në Prishtinë, Natalia Apostolova, e cila deklaroi dje para gazetarëve se demarkacioni dhe gjykata speciale janë dy çështje që mund ta përcaktojnë të ardhmen e Kosovës në Bashkimin Evropian.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme. Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po bëjnë lojën ping-pongu me çështjet e demarkacionit me Malin e Zi dhe nisën për shfuqizimin e gjykatës speciale, vlerësoi njohësi të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, ato po ja procedojnë njëra tjetrës këto çështje duke u friksuar se vendimarrja sjell pasoja për ta, por edhe për të bler kohë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Frika nga pasojat e vendimeve eventuale ka bërë që qeveria dhe kuvendi Kosovës ja kanë proceduar njëra tjetrës dy nga çështjet më të rëndësishme, të cilat kanë ndikuar në raportet ndërmjet drejtuesve institucional dhe faktorëve ndërkombëtar në vend, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ja ka proceduar kuvendit të Kosovës marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duke ia bashkangjitur edhe raportin e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se është kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale. Në anën tjetër, kryesia e kuvendit të Kosovës me 22 janar kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale, ja ka dërguar qeverisë së Kosovës për të dhënë mendimin përfundimtar. Politologu Belul Beça, profesor i shkencave politike, thotë për Radio Evropa e lirë që qeveria dhe kuvendi kanë frikën nga pasojat që mund t'i sjellin vendimet çfarë do qofshin ato lidhur me të dyja çështjet.
Loja e ping-pong është realisht shprehje e pafuqisë për vendimarrje, nga se edhe sikur të merret një vendim për demarkacionin, përkësisht për shpërbërjen e ligjit për gjykatën speciale, nuk kuptohet se do të ketë pasoja imediate për ata që marrin vendime. Dhe pasojat nuk kuptojnë se duhet të shpërbërët edhe koalicioni dhe të shkohet në zgjedhjet të rishme për të cilat asnjëra palë aktualisht nuk është e gatshme, prandaj po bëjmë përpjekje që sa ma gjatë që është e mundur dhe sa ma mirë dinamik shtyhet procesi vendimarrjes.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Ardon Muhaxhiri.
Nuk duam të ballafaqohen me pasojat e atyre vendimeve. Ky është problemi kryesor dhe kemi një lloj frike, një lloj ike nga përgjithësia, edhe nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës, pasi të dyja këto institucione ikin nga obligimet e tyre politike dhe morale.
Megjithatë, politologu Beça beson që sido që të votohen të dyja këto çështje, pasojat janë të pashmangshme për partitë politike në pushtet.
Unë mendoj që pasojat janë të paevitueshme. Nëse shqyzohet, pasojat do të jenë shumë më të mëdha për Kosovën dhe shtetarët e Kosovës.
Analisti Muaxhiri vlerëson se qeveria dhe kuvendi, duke i hedhur çështjet e caktuara të njëra tjetra, po blejnë në kohë deri në momentin kur do të detyrohen të marrin vendime.
Ky ping-pongu bizar nuk mund zgjat në pakufi, pra posaçërisht sa i përket gjykatës speciale edhe demarkacionit dhe në momentin kur duhet guxim edhe vullnet për të ballafaquar me këto dy çështje madhore, qeveria dhe kuvendi luajnë ping-pong dhe tentojnë që të blejnë kohë në mënyrë të jetë perfide dhe që të ketë një vazhdimësi në trajtimin e tyre e jo ndonjë ide për zgjidhjen e tyre konkrete, gjë që do të ishte të jetë e dobishme për qytetarët e Kosovës dhe për Kosovën.
Mos ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi mbetet një nga dy pengesat kryesore që kanë lënë Kosovën pa liberalizim të vizave. Ndërkaq nisma për shfuqizimin e gjykatës speciale ka shpërsuar raportet ndërmjet e liderëve institucional të Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në vend, veçanërisht me vendet e Kuintit, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Projekt ligji për përdorimin e gjuhës shqipe rikthehet në kuvendin e Maqedonisë pas mos dekretimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Votimi pritet të ndodhë në fillim të javës ardhshme nëse ndonjë nga partitë nuk dorëzon amendamente bazuar në vërejtjet e krehut të shtetit. VMRO-ja opozitare kërkon ndryshimin e përmbajtjes së ligjit përmes një debati të gjerë, por partitë në pushtet thonë se ligji është në përputhje me kushtetutën. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka vendosur sërish në votim propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, dispozitat e të cilit avancojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Në njoftimin e kuvendit thuhet se në seancën e caktuar për më 29 janar, në rendite do të jetë leximi i tretë i këtij ligji, që është refuzuar të dekretohet nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov. Ka reaguar edhe VMRO DPMN-ja opozitare, e cila për dallim nga hera tjera kur ishte absolutisht kundër një ligji të tillë, tani kërkon debat gjithëpërfshirës që të ndryshohet për bajtja e ti, apo të iqen pjesët që si pas kësaj partije rrezikojnë shtetin Maqedon.
Sovoj zakon se nadminuva ustavot, se vlije i namenuvanje në karakterot në državata.
Me këtë ligjë shkelet e kushtetuta me qka tentohet të ndryshot karakteri unitar i shtetit dhe të rrezikojt sovraniteti i Maqedonis. Këtë ligjë që evria tani tenton të shtyej përmes së derës e vogël pa një konsultim të gjerë me ekspertët dhe opinionin në përgjithësi, i cili në pjesën më të madhe ishte kundër një zgjidhje të tillë. Ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMN-s. Kryeministri Zoran Zaev në një prononcim për mediat ka thënë se e gjitha përmbajtja e ligjit është në përputhje me kushtetutën.
Se shto e donesen ovo ramkite në zakonot zonë preduvanje në ezicite.
Unë edhe njëherë dërgoj mesajin se ja vlen që të gjithë ne të angazhohemi për një shoqëri për të gjithë. Maqedonia duhet të jetë nëna për të gjitha, pa marrë parasysh përkatësitë etnike, fetare apo edhe politike. Ne duhet të shtrim dorën dhe të besojmë në institucionet tona. Shpresoj se nëse diçka nuk është në përputhje me kushtetutën, ekziston gjykata kushtetuese, Komisioni i Venedikut, të cilët do ta thonë mendimin e tyre, ka deklaruar Zaev. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se dispozitat e ligjit që është në procedurë nuk janë në kundërshtim me kushtetutën.
Mendoj se është në kuadër të normave kushtetuese, domethënë që të sigurohet gjuha shqipe e barabartë me gjuhën maqedonase në nivel të shtetit edhe jashtë shtetit, është e nevojshme të ketë paraprakisht intervenim në kushtetutën aktuale. Pa intervenim në kushtetutën aktuale, nuk mund të parashikojmë dispozitat të cilat do të ishin kundërshtim me vetë kushtetutën.
Ka deklaruar Osman Kadriu, antari i gjykatës kushtetuese. Propozim ligji parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, si në kuvend, në qeveri, në ndërmarrjet publike, agjensitë, drejtoritë dhe organet tjera shtetërore. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.